Mart yoz başı, uzunçelikli oy. Xalara ormanlar günü de mart ayında ötkerile. Bugün bizning studiyamizda Qozon davlat agrar universitetining orman xo'jaligi hem ekologiya fakulteti professori, avul xo'jaligi fanlari doktori, Tataristonning hem Rossiyaning otqazilgan ormanchisi Haris Haynitdinovli Musin. Xayrli tong, Haris Haynitdinov.
Yutalarimiz xayrli bo'lsin.
Haris Haynitdinov, bugun erta bilan ishga kelganda ehtivor deb kelyapman. Aytasizmi, yangi yil kishi. Qor shu qadar matur etib jimildi, tabiat shu qadar matur. Ammo u birinchi qorashqa shulay tuyulsa da, u bik oldi turgan tabiiy shartlar. Garchi tabiatda nochar havo turishi yo'q desalar da, bu yil bigrak da o'zinchalikli qish bo'ldi, yozga kirgachda o'zgarib tura. Zamharir suvuqlarni tünde bilen şu kadar 30 gradustan tübenerek salkın bulsa, irte bilen yuangır yağancaklar da buldu. Hem de elbette kon basımı ağırlığın kişirgen kişiler, gümen selametliğe bir yok nık bulmağın kişiler bana bir ağır kişireler. Ormanlar da kişiler gibi bit. Alar tiri organizm. Bine biz şu hakla silahşı gəli. Mamınday klimat şartları, hava tırışının üzgərib turuğu bizning ormanlarımızga nişik yoğuntu yasay.
Men başta mine bilaydı betirdim. Siz ettiğiniz indi yana oyunu xatırlata bunu kün dip. Yana oyunu xatırlatsa dəgən, qorutuşsa dəgən bəs bilən, salqın çabılsa dəgən, künlərge ertangi soatlarda yoz ishi kirgan mana ko'ngilni shu yoz ishi qitiqlay rohatlantirib uydan chiqib ketasan ishga matrulantirib so'zda yo'q mana bu kunlarda salqin bo'ldi anlari so'ng bo'ronli kunlari bizda bi ko'p bo'ldi anlari so'ng bi qat'iy ravishda salqindan so'ng jiltib jibera so'zda yo'q mana bizga alloh taolo tabiat o'zi bera bu indi sözde yok ormanlarının turmuşunda onların xeretinde de şağla men etmesin bir yıl şunday ormanlarga ziyanını yıl buldu deyip nersi için indi mine katı yafraklı ağaçlar limenler röngüler ilme hem korabalar biz onları qat ağaçlar deyip sanıyoruz indi. Bu ağaçlar eğer degen hava duruşu anın salkınlığı bir tüben tüşse, kırıklığın tüben yağına tüşse, onlar her vaxtta dağın ziyan kurelir. Hele min o kadarlık kırıkka çıkan neni kurmadım bir yıl temperaturuna.
Şöyle de anamal şartlar deyip çiğ başlarlar.
Silah dediğiniz silah da halk birçok yere hatta kilengen.
Sonra yıllarda indi yukarı temperatura kuna gilgen.
Kuna gilgen. İndi korlar cevabı. Ben indi anı bulaydım. Kortuklu Allah Teala bizge boylık bire. Kor bitul su gaylene, su indi tufrağımızga dım bire. Dım bulgan cirde. İgin aşlığımız ona. Шулай ук инде җиләк җимешкә ди урманнары бозадыган гаят менә бу дым туфрактагы уңай йогынты ясый. Нәрсә өчен дымны елны безнең утырткан чешкән агачларыбыз бик яхшы иттереп яңарып китәләр. Табигатьтә урманда үз урыннарын табалар бу агачларыбыз. Менә шундый дымны туфракта инде mana bu kunlar jilinib ketdi bit endi. Uloqda endi men antor o'rmonda allani zo'r ziyoni bo'lmadi. Bu o'rmon bitali o'zigina yashamay. Razinovay o'rmon bitalaning jannatlari da bor, qushlari da ham bor. Men bekrakda mana bu qor tirenlik bilan ularni bir qizg'andim endi. Ularning harakatlanuvi kimidi? Shulay qo'yanlar izidagi o'rmonda bigiz. Pushilar endi umuman bik og'irliqqina harakatlanalar. Endi qobonlarga kelsak endi ularning harakatlanuvi aytirsin to'xtalgan. Менә аларга бит һәр бисен ашарга кирәк, азык кирәк, хәрәкәтсез азык табылмый.
Ансы бер мәсьәлә, ул азыгын әкрем генә барып булса да табарга да мөмкин. Әйтик, куяннар, алар бит инде агач кәүсәләрен кимерәләр һәм башкалар. Ләкин әле куян артыннан йөри торган ерткычлар да бар. Ул ерткычлардан ул качып китә алмый бу куяннар, мәсәлән, карга батып пышыйлар.
Дөрес әйттегез, менә шуңа күрә урманда урман хайваннарының уже эзләре бик эс күренә.
Гарис Хантинич, без турдан-туры эфирдә эшлибез, шуңа күрә мин тыңлаучыларыбызга искәртеп куйым. Студиядә ике телефон эшли: 555-5513 һәм 555-5514. Әгәр дә сорауларыгыз, киңәш тәкъдимнәрегез бар икән, сез студиябез кунагы Харис Ганетдин улы Мусинга шушы телефоннар аша мөрәҗәгать итә аласыз. Харис Ганетдин, әлбәттә, сез кар турында сөйләгәндә авыл хуҗалыгы фәннәре докторы буларак әйттегез. Чөнки авыл хуҗалыгында дымның бер вакытта да артык булганы юк. Ә урман да шулай ук авыл хуҗалыгы кебек инде, әлбәттә. Әмма менә әйттек инде, кийекләргә карның бәлки бераз гына тискәре йогынты ясау булырга мөмкин. Менә бу хакта без тагын иркенләп сөйләшәбез, әмма безгә хәзер тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Телефонны тоташтырыйк, тыңлыйк. Яуап бирек, рәхмәтегез, сез эфирда.
Хәерле иртәләр.
Сезгә дә шулай, кем белән сөйләшәбез?
Хәерле иртәләр.
Тыңлыйбыз. Әйе, без сезне тыңлыйбыз.
Хәерле иртәләр, бу байлар сабасыннан бу.
Әйе, тыңлыйбыз.
Менә урман ягыннан дип әйтегенде, урман ягыннан. Хәзер мин Мусин абыйга бик рәхмәт әйтәсем килә. Мең рәхмәт менә шул укучылар әзерләгән өчен, шын күңелдән инде. Профессионал инде, шундай ни. Сөйләм төбенән билгеле, мен филолог инде үзем. 40 ел мәктәптә эшләгән кеше мен.
Айфинур апам әллә?
Урманчык кызай, мен нәрсә әйтәр идем. Менә безнең Йомалак урманын ишетә белә инде ул. Аның кырыйлары гына калды инде хәзер. Ул шундай беренче категорияле урман иде бу 60-нчы еллар. Мин әти 60-лар, 66-нчы елларда урманчы булып эшләде. Ул 10-нчы елда сугышта булган кеше инде, 5 ел армия, 5 ел сугыш. Шулка урманны сакладык инде. Менә бездән соң инде бик ихтибар ук булмады. Чөнки менә без бөтен семьябыз белән инде шул урманны яратучы, хыяфраган үзләргә дә куркып торучы инде. Бернинди сукмаклар да ясаттырмадык без кешегә. Тәсенче урак белән дә урдыртмадык. Посадкалар 63 елына ясала башлады инде. Аларны бик чистартык. Без инде балалар без әле яшь вакытта. Мен 7-нче класста идем әти кергәндә. Гомумән инде менә үзебезнең идәге агачлар кебек карадык, үзебез яныбыз кебек инде. Һәрбер ботагын үзебезнең куллар кебек менә кулыңы сындырса дип әйтүе бит инде. Ботак сындыру түгел, яфракта өздермәскә тырыштык инде без. Гомумән бик сакланып бу авыл бетте хәзер. Анда күрше авыллар бар инде, әнинең авылы, ие авылы. Әни дә юк инде, әти дә юк. Менә мин хәзер шуны уйлап утырам. Бик күп урманнар киселде по всей России. Менә Нижнетагилларның хезмәт иттем идем. Анда бик күп ниләр, хәзер шыршылар шундый күп киселде. Һәм бик күп урманнар янды ул якта, Сибирь якларында, Байкал якларында, Красноярский крайларында. Менә бер апа кунактай монда. И кайгырып утырды инде шул Красноярский урманнар яңа вакытта. Мин нәрсәгә әйтәм мине? Әгәр дә урманнар безнең бетсә, күз алдан китерегез, бөтен җир голый калса, яшәү бетә. Менә шуңа күрә агач утыртуның барайын монда, бик көчле бара. Һәм бөтен җирдә дә инде бик кирәкле, файдалы. Һәм инде бирешмәй торган агачлар утыртуны көчәйтергә иде. Һәм иң инде аларны сакларга иде, сындырмаска. Аларны утыртканда соң сакларга, аларны китмәсеннәр инде алар, шиңмәсеннәр. Урманчылар алдында баш иябез без. Кешкәрәдә шулай тәрбия алганы без, дип әйтәм, укытучы булуына түгел. Гомумән инде менә балаларны яшь буыны өйрәтергә кирәк, детсадтан ук инде семьядан ук өйрәтергә кирәк. Татар телебезне ничек яхшы белергә кирәк булган кебек, менә яшеллекне, табигатьне өйрәтергә кирәк. Табигать белән без бер бәйле, без гармониядә бара тиеш аның белән.
Исемегезне дә әйтсәгез.
Мең рәхмәт менә шундый тәрбия биргән өчен, шундый чыгышлар ясаган өчен. Һәм сезгә Разил Алай Нурилен, менә һәрбер чыгышын мәгънәләрнең планы бара инде бу, дип әйтәм. Без инде халыкны тәрбияләргә тиешбез. Һәм быелгы кыш турында дөрес әйттегез менә. Искитмәдем, мондый кышны мин шушы 70-тан узып барам бит уздым инде. Мондый кышны күргән юк. 68-дә бик көчле кар булды бездә. Ну, менә бу кары да паргашына караган. Һәм инде ни, куяннар атында сез әйтмәш итсәләр менә үзләнеп төрле җирләргә. Ну, нидер сарымсаклар утырттык кызлар, анда шыршы бутаклары куйдык инде, күчләр тимәсен, башка нәрсәләр тимәсен дип инде. Халык бик утырта яшәшәне хәзер, бик тырыша инде. Хәзер менә кайгырып торалар инде, җәй нинди булар, әйбере тишелгәч май нинди булар, майны кыры булар дип сөйләшәләр инде. Юрап китермәсеннәр и татарлар дип әйтәләр. Гомумән безгә инде быел үзенчәлекле җәй көтелә дип уйлыйбыз инде. Бу менә бу карлар исән сау гына китсеннәр инде. Ул урманда бик карларны бик күп киләр инде. Һәм менә җәнлекләр турында әйттегез бит. Ул җәнлекләр инде шакты ерне бик кырылды бит инде урманнарда яндылар. И үз алдыма килә инде менә уяратам җәнлекләрне. Агачтан агачка сикергән нәйләрне, тиеннәрне шуга күрдән китерәм полицияларны инде бөтенесен. Без җиде ел укырга йөрдек сабага урман аркылы. Нәйләр, куяннар юл аркылы йөгереп чыгалар иде. Инде туктап карап торалар иде унаклап. Шул кадәр утабигатны шуга яратып үстек инде без. Бүтән нәрсә гармонияле инде.
Эфир вакытын башка тыңлаучыларыбызга да калдырыйк инде.
Бүтән яктан саклыйк. Агачлар булмаса, безнең даже сулар һавада калмаячак. Шуңа күрә мең рәхмәт сезгә. Урманчыларга инде. Ходай сезгә саулык бирсен.
Рәхмәт үзегезгә. Рәхмәт. Мин ике тапкыр сорап та исемен әйтәм.
Исеме бу апаным, бу ханымның Әлфинур исемле бу лесник кызы. Менә моның сөйләвендә бердән татар теле ярылып ята.
Быел туган телләр елы булганын искәлеп,
икенчедән менә күренеп тора ишке дөньясы, ишке менә үзенең тотышы белән ул урман тәрбиясе алган. И урман тәрбиясен китаптан түгел, урманның үзеннән алган. Шуңа күрә белеп, җәйлеп, рәхәтләнеп сөйләй. Мен әйтер идем, тыңлаучыларга дагын радионы бу ханымның чыгышы бик матур, бик үзен җәлеп итә торган тапшыру дип әйтергә кирәк.
Һәм инде менә монда дәвам итсәк, ул әлбәттә үзеннән үзе тәрә Нургали, Нургали абый ишенлегенә, чөнки урманнар беткән иде. Ләкин безне тагын тыңлаучыбыз көтеп тора, без моңа әйләнеп кайтырбыз, сүзне тыңлаучыбызга бирик. Рәхмәтегез, сез эфирдә. Радио үзегезнең тавышын киметеп куегыз.
Алло.
Әйе, сез эфирдә.
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр сезгә, Рәзил. Мусинга, Мусин абыйга да хәерле иртәләр. Минем шундый бер соравым бар ие.
Әйе.
Урманны утырталар, урман әйбәт, бик яхшы. Тик менә авылларда утыртырга үсентеләр юк, авылга.
Сез кайсы
китерсеннәр ие? Монда бит инде авыл халкы. Без Тәтеш районыннан, мин Тәтеш районыннан, безгә Ульяновски якын.
Аңладык без сезне. Исемегезне дә әйтсәгез?
Менә аны исемем генә мәсьәләне хәл итсә исемне әйтермен. Ләкин менә авыл кешеләренә үсентеләр китерергә кирәк ие. Нинди агачлар булса да яшеллек, яшеллек бит инде ул урман.
Ярый, без сезне аңладык. Мин инде безгә элемтәгә чыгышак, киләчәктә чыгышак тыңлаучыларыбызга әйтеп куйым. Безнең белән элемтәгә чыккан чакта радиога шун тавышын кысып куегыз, чөнки кайтабыз, кабат-кабат ишетелә һәм тыңлаучыга кумашаулый, бөтен мәгълүматны кабул итә алмый. Ә бу тыңлаучыбыз бик хаклы. Урманчылыклар республикабызда, инде авылларда үсентеләр юк дип әйтте. Бу уңайдан инде әлбәттә сезнең студентлар да бар. Алар да үзләренең мәшһүр хәзер бит волонтерлар дип сөйләшәбез инде. Элек тимурчылар булса, менә шул эшне башкара алалар бит. Ә безнең соба урман хуялыгында кәшәләрне ничек иттербез тирәләр. Шуларны авылларга таратып була бит. Көтү йөрми торган тау итекләренә утырту. Менә бу уңайдан сезнең фикерләр.
Мен дә булай дип әйтер идем. Бүгенге көндә 2011 елына беренче мәртәбә республикада жылға екі мәртәбә урман отырту күні иғлан етілді. Олақта Наил Гамбарыш Магдиев министр еді, мен оның ярдәмшісі едім.
Урынбасары едігіз әйе, 10
ел
өлі өткен.
Әйе, ғымыр ұзды. Но бұл традиция, бұл ғадет, мені біздің Татарстанда кейін көтеріліш тапты. И шулай оқ, бұл енді Россияда мені көтеріп алдылары. Менің башы туған жері Татарстан. Менә җылга апа ханым сезгә булай дип әйтер идем мин. Җирле урманчылыкларга шундый итеп вазифа йөкләнгән. Алар менә авылларда шушы урман утырткан урман утырту көннәрендә агачны түләүсез авыл җирлеге хуҗалары белән берлектә кемнәр агач утыртылга тели, шуларны чакырып, алар белән бергә дөрес иттереп, фен кушканча иттереп утыртырга вазифа йөкләнде. Шуннан чыгып мин әйтәсе килә, әзерәк менә Тәтеш районының главасы дагын, бик башлыгы дагын, бик урманнар утыртырга зур игътибар бирә. Безнең бу инде именлекләр үсә торган җирләребез, Идел аръягының Казан губернасының иң мактаулы, иң бөек именлекләре шунда үскән үз вакытында. Идел буенда шуңа күрә мин сезнең сорауыгызны канәгатьләндерергә мөмкинлек бар дип уйлыйм менә республикабызда безнең.
Сезнең сөйләгәннәрдән һәм тыңлаучыбыз тәкъдимен исәпкә алып мин шуны гына әйтә алам. 21 март халыкара урманнар көне. Әлбәттә без ул вакытта да тапшыру үткәрмичә кала алмыйбыз. Чөнки без Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе урманнарга, табигатьне саклауга зур игътибар бирә. 22 март дүшәмбе көн була. Менә шул вакытка сез үзегезнең сорауларны, тәкъдимләрне әзерләп куйсагыз, безнең студиябыз кунагы аларны язып алыр да, карлар эреп, елгалар ташу үткәч, агач утырту көне җиткәч, барысы да исәпкә алынды. Мин ялгышмыйммы?
Сүз дә юк, сүз дә юк. Мин үземнең телефонымдагын әйтергә бер дә читенсенмим. Шалтыратып, әгәр дә агачлар белән менә агачлар бирегә, агачлар утыртырга ярдәм сорасалар, сүз дә юк, без боларга ярдәмебезне, кулыбызны сузабыз.
Менә Кабат Әлфин Роппа әйткән сүзләргә әйләнеп кайтып, безнең сабадан шалтыраткан тыңлаучыбыз 60-нчы елларда урманнар сирәгәйде, кимеде дип, аңа кадәр әле Бөек Ватан сугышы елларында бик каты урманнар киселгән, һәм инде урманнар мәйданын арттыру йөзеннән нәкъ менә Саба җирендә Нургали абый Миңнеханов җитәкчелегендә урманнарны сойлап кисү ысулы кертелде. Гәрчә ул вакытта совет чорында бу ысул тәнкитләнсә дә, аңа юлны бик киңәйтеп ачып куймасалар да, хәзер бөтен ил күләмендә бу ысул кулланыла. Шулай бит.
Сүз дә юк. Менә мин бу ысул белән сүз дә юк. Моңа үзгәртеп курганчы булган елларда партия карары нигезендә яшәгәндә без моңа бик теге ничектер карадылар, дөрес түгел дип. Нургали Минханович мәрхүм бик күп кенә теге язалар да алды инде бу үзенең шушы ысулы буенча кисүнең тәртибендә. Ну, аннара менә миңа эшләргә туры килде уже теге Казанда. Бик күп кенә Европа илләренә чыгарга туры килде. Европа бу алымга әле яңа гына кереп бара. Бу бит мондый гына сирәкләп кисү түгел. Бу интенсив сирәкләп кисү. Урманнар иң таза, иң сәламәт булалар шул вакытта гына, әгәр дә генә аларда яш урынтылар да бар, урта яшьтәгеләре дә бар, һәм урман структурасында җитеп килә торган агачлар булса, и төрле агач булса, менә болар инде аларның төрле яшьтә булуларын тәшкил итәләр. Менә болардан дагын сәламәт, болардан дагын табигатькә зур файда китерә торган урман юк. Менә Нургали Минханович үз вакытында, үзенең яшьлегендә, 70-нче елларда шушыны күрә алган, шушы урманның ишке дөньясын аңлап, шушы сулны барлыкка китергән. Сүз дә юк. Дәүләтебез, хөкүмәтебез аңа бик күп дәрәҗәләр бирде. Ул теге Россиянең, Татарстанның атказан урманчысы дәүләт лауреаты булды. Фен өлкәсендә хәтта Лисузда шәһәрендә менә Фен өлкәсендә Фенгә дигән зур казаныш, зур яңалык алып килгән кеше бу. И шуңа күрә шәхес дип әйтергә кирәк, кеше генә түгел, шәхес. Шуңа күрә ул менә шушы үзенең сулы белән бөтен Татарстан урманчыларын бик мәртәбәле итеп күрсәтә алды Россия күләмендә. И бүгенге көндә инде сүз дә юк, Европада гомумән җир шарында безнең Татарстан урманчыларын сондайлар урманчылар білелер, біздің қызметіміз, ішіміздің тәртібімен қызықсыналар. Бұл енді бүтін урманчыларға дағы мандай дәреже, мандай мәртебе берілмей. Міне Нұрғали мен Ханш салған ісілер, оның ісілері, оның даны шохретел, хом мандағын біздің зұрайта дәрежелей.
Яғни урманда ағаштар түрлі-түрлі. Аның енді түзіліш материалы боларақ, яғулық боларақ үлгіргені бар, һәм әлі яңа өсіп келгені бар. Демек, үлгіргенің кісі баласың, тегілері өсе тұрар. Лай бет.
Сөзде жоқ. Мен шол еш буын, еш үрінтіге, еш өсіп келетіған, тишлеп шыққан өсінтілерге өсіп кетерге мүмкіндік беруге керек. Мені шушынды ол постепенный, дауамны кесу деп айтайық біз ана. Бұл орманның, әгер де орманны білмесең, оның ішкі халетін, дүниесін, ешеу, образын білмесең, бұл ішіне ішлеп болмай.
Харис Ғанеттенич, мені тәжірибелі орманшы боларақ сізге тағын шынды сұрау. Бар орманда табиғи ысыл білен, я тамырдан, я ағаштан құйылған орлықтан өсіп шыққан өсінтілер. Бар урманчылар утырткан үсентеләр. Менә мәсәлән әйттегендә саба урман хуялыгында кәлшәләр үстерәләр һәм аның үсү проценты 100-гә якынлаша дип әйтәбез. Ә шулай да табигатьтә табигый су белән үсеп чыккан үсентә ныграк табигатькә яраклашамы? Я булмаса утырканамы?
Табигат үзе урман үзе дип әйтик. Зур галим белгиш. Шуңа күрә табигый рәвештә үсеп чыккан агачларны мин хуплыйм, но алар үсү өчен урманда күп чиракта шартлар җитешеп бетмәй. Менә шуңа күрә аның күбесе үсеп китә алмый.
Без тыңлаучы. Әйе, тыңлаучыбызга сүз бирик, әйе, безгә
интернет чыгылар. Аннан дәвам итәбез.
Әйе. Нургали абый килгәч, 62 ел нәйме? Урманнарга ихтибар бик нык артты. Урманнар гөрләп нитеп китте дип әйтәм. Яшәп. Шестарттарда ол прошиткалар, ол осветлениялары деп айтамын енді. Шуқа ихтибар болды орманға. Орман шаулап, мына жаңадан туған кебек болды ол. Біз аң артағы да ихтибар айттық. Мына біздің әтейден соң кірген кіші ме? Бақшы орманға ихтибарсыз болды деп айтам. Нұрғалия бек нақтырды. Басайды қорап тұр. Ана соң мына бізге үй өткен үй бітті деп енді. Үй біткен үй анда. Бізге ағашта берді орман министрға қолын министр. Жесабы қазайсы Гүлеев деген кіші еді. Мың рахмет.
Әлфинұр барсында хәтерлей, барсындағын біліп сөйлей, Татарстан Республикасының бірінші министрі ол Гуляев Александр Александрович, ол енді дауамлы орманшы, менің әтесі де орманшы болған, өзі де орман қожалығында ішлеп, орман білімі алып, менә шлеп урманда министр булган кеше. Менә мондый министрлар индалар бик эз булалар. Үзе белгеч, үзе урманчы, үзе дәвамлы урманчы әтисеннән өйрәнгән менә Әлфинур шикелле. Ул урманнар турында бит рәхәтләнеп сөйлый, билеп сөйлый. Мондый теге турыдан-туры тапшыруда мондый кешеләр шалтыратса, күңелләр үсеп, менә урманнар тагын бер кат үсеп китәр шикелле була инде. Булар шалтыратса.
Менә Әлфинур апа, урманнар яна эчебез пуша диде. Урманнар шүкер Татарстанда янмый. Менә 2010 елда кырлык булды. Шул еллардан соң бездә әле урмандарда зур янгыннарның булганы юк. Шулай бит. Урманнар яна деген сүзгә урманнарны яндыралар дип әйтсәң дөресрәк булар. Шулай бит. Шүкер бездә урманнар саклана.
Мен сүздә юк. Урман янгыннарының төп сәбәбе кешеләрнең урманнарга булган игътибарсызлыгы. Безнең Татарстанда бик тәрбияле менә урманның кадерен белә торган халык яшәй. Шуның хисабына без бүген көндә урманнарыбызның януын булдырмыйбыз. Булган дәвердә дә инде республикада менә урман янгыннары чыккан дәвердә аны сүндерергә инде бик көчле генә безнең подразделениеларыбыз бар. Без инде ана теге урман янгыннарын сөндерү центры деп атыйбыз. Анда инде көннәрендә дә хәзер дә инде көннәрендә кызуу күндөрдө инде суткалап, төлүктөп жүрүп туралар. Her bir урман гана түгел, кырдам, урманда барлык акыл үсүнтүлөр янып кетеми, утурткан ылганаклар буйунда утурткан урмандарыбыз янып кетеми. Барысындагы ыктыбарга алып, барысындагы сагаты, минуту менен сүндүрүп, зур урман фажигалары болмой республикада. Сүздө жок, урман жана экен, ул экономикага дагы зыяны бар индин, халыктын жашайышына дагы урман жәнлекләренә дигән. Аннары соң күп кенә җирдә урманнар киткәч шишмәләр дә кури бит. Менә аның шиелны инде нинди корылык булды бит. Кырдагы ярганакта авракларда барлыкка килгән шишмәләрнең суы кимедә күбесе курып та битте. Ә менә урман шишмәләре үзенең су күләмендә кимитмәделәр. Сафлыгында, чистарлыгында, чисталыгында жоғалтмадылар. Менә урман нинди зур байлык. Шуңа күрә безнең халкыбыз менә шушының урманның дәрәҗәсен, аның зур байлык икәнен аңлап, аларга инде зур игътибар бирәләр.
Һәм ул игътибар, бу байлыкка игътибар ул Татарстан халкыннан гына түгел, әйтик, инде Пётр 1-нче заманында ук Татарстан урманнарына игътибар иткәннәр. Ягъни караплар төзи башлагач Татарстан урманнарыннан әйтик лашманчылар урманнарына алып киткәннәр. Аннан соң Бөек Ватан сугышы елларында әйтик мылтык түтәләренә, автомат түтәләренә агач кирәк булган һәм урманнарыбызның мәйданы әйтик шактый кимегән. Хәзерге вакытта мәйданнарны арттыру мөмкинлеге бармы?
Мөмкинлеге бер генә урманнарның ул инде менә шушы ауыл хуҗалыгының файдаланмый торган елгалар, үзәннәр кырыйлары, алар инде ауыл хуҗалыгы уңышы бирмиләр бит. Менә шундый гумысы түбән җирләрне сүздә юк агач белән утыртып, сәйткән шәйендә без аның өчен менә ябык тамырлы үсентеләрдән файдаланабыз. Аны без инде соба, урман хуҗалыгында үстерәбез бу нине урынтыларын сүздә югаларның инде яңарып китүләре дә бик уңышлы. Икенчедән инде бу агачлар тиз һәм сәламәт булып үсәләр.
Аңлашылды. Чираттагы тыңлаучыбызга сүз бирәбез, безгә элемтәгә чыга, рәхмәт итегез.
Алло.
Сез нә тыңлыйбыз?
Исәнмесез? Разель Бурим апагыз.
Әгерҗедән.
Менә тирәп тапшыруны тыңлаганда мин үземне яшьлегемә кайтып килгәндәй, менә кем алып бара тапшыруны ул беләдер. Без тирәдер хәзерге менә урманнар утырттылар. 10 яшь ягымда безне икриендан үтеп китәләри әбиләр. Ал япышларын бәйләп урман утыртырга. Бу инде хәзер 70 елдан артык. Больница кырыенда алар утырттылар итәкләрендә. Хәзер ул урманнар гырләп утыра, гырләп карап, анда барган чакта нитеп рәхәтләнеп карап китәдерек иптәшем белән. Шуңар күрә урман дигән сүзне ишетсәм, менә тапшыруыгызда катнашасым килә. Бик зур рәхмәт кем урманда эшләй. Әйтсәләр урман утыртырга чыксыннар бөтенесенә диеп, беренче үзем чыгар идем 80 яшем булса да шундый рәхәтләнеп йөрәдем урманда. Рәхмәт сезгә, бөтенегезгә.
Рәхмәт, Рим апа. Сез җавап биргәнче тагын бер тыңлаучыбызны тоташтырып алыйк, икесенә бергә җавап бирсез, хәрисләнтеш. Хәзер сез эфирдә, рәхмәт итегез.
Хәерле көн.
Сезгә дә шулай ук.
Бу Казаннан Рәфкать Ибраһимов булам мин.
Тыңлыйбыз, Рәфкать абый.
Әйе, минем сорауым бәлки сәйрәк булып тиелер, но мин шулай да бу сорауны бирмичә кала алмыйм. Менә без сугыш вакытында үскән сугыш чыры балалары. Ул вакытта урманга менсәң, ул исерек каравылчылар иде. Алар чынның балтасын, чанасын, арбасын ватып, балталарын алып калалар иде. Без абый белән мендек, әти ясаган балалар басы белән. Мин 7 яш, абыйга 9 яш иде. Шул вакытта безнең урман каравылчысы безнең шул бала арбасын алып калган иде. Ул андый очраклар бик күп иде. Кешеләрне штрафларга салдырып, штрафлар түләтеп шулай төрде. Урманнан кырсары җыерга да ярамыйдыр. Ә авыл халкына яшәргә шундый мүмкинчиликлер жок инде ал. Болушу деген нерсе бир ничек да жок. Өзүңүз берген ризыкларын да шарга ирип бул бирмилери барсын, бир бара керек хизметке фронтта. Мына шул кырыс ара жерге да ише берамады экен. Бул турларда нерсени айтабырсыз экен?
Рафкат абай, урманчы жооп бергенче сизге бир суроо берим эле. Ул урманчы өзү рахат көрдүмү сен?
Ул менде рахат көрсөң инде кыша талап.
Аңлашылды. Жоопну эфирден тыңлагыз. Харисхат тыңлайбыз. Рим апага жооп бересиң.
Биринчи Рим апага айтайык. Рим апанын көңүлү урмандар менен тулдан тула мына тиги тулган. Шуңа күрә Худай Тагалаңа узун гомурда берген, агач утурткан киши бик зур изгилик ясай. Әле бүгін де шығырымды 80 яшым тулуға қорамастанды. Әгіржі районында мені болырға тұрып келді. Әгіржі урманшылығында мен бұл тегі елға бойларына отыртылған, авракларда отыртқан, нора шыршы урманларын келіп, көріп, хайранғына сүйініп, оны қойтқан кіші. Бұл урманнар шулай болсын. Енді Рифхат абай бұлай деп айтырдым мен. Бармақта дағы бет міне қолдар, қолда бармақлар да тегіс түгіл. Урманшылар дегеш дейінді, олар да бір түрлі кіші ілеге олар арасына. Оның бік табиғаты білен шынды ертқышырақ, хәліккенлері бар. Қойсы бір сенданың шул шырға қарап, ярақлашып, халыкка кишиге ярдәм итәргә тырышкан, утынын, сынган агачын бирге тырышкан. Шуңа күрә инде гомер узган, сезнең инде менә бу бала арбасы алып калып күңелегезгә шул кадәр литреп кергән, Рәзин абый шуңа күрә сорады бит, бу кишер әйт күрдеме дип. Менә иң зур куркыныч әйбер инде кеше каргышы алу. Инде бу урманнардагы куры сары, сынган агачлар, курган агачларны алу. Аның бетінде орманға бір зияны да жоқ. Міне шырына көре бұл шырының ресінігі Рафхат абайлар ауылында болған. Бек дұрыс үттіріп, өзінің тұтқан, өзінің вазифаларын өтеген деп мен айта алмас едім.
Әлбетте, мен енді басқа тарихны да білем, бұл арайының қойынлық ауылында болған хатирелерінде, ләкен балаларыны рәнжеткен, шул вақытта енді ятим-ятимелер сугыш чорунда инде аларга ярдәм итәсе урынга аларны рәнҗеткән кешеләр, алар берсе дә рәхәт күрмәгән. Моны тарих расаган инде. Әйдәгез, тагын тыңлаучыбызга сүз бирәбез, көтеп торалар. Рәхим итегез, тыңлыйбыз.
Алло.
Сез эфирдә?
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Мин үзем Казаннан, Җәүдәт исемле мин. Бер каравым бар. Менә хәзерге чорда актык юлларны инде бик каты. Бөтен тиге кичкенә юлга буйларын, юл буйларын урманнары да бик күп хәзер. Менә бу американ феклон баса башлады. Ул бит инде дәресен әйткәндә материал да түгел инде, утын да түгел инде ул. Бераз үскәннән соң үзе теге шереп атмосферадан кислород ала башлый ул да зыян китерә инде. Инвазия инде. Аннан соң бөтен дөньяны басып алып үсәргә бирә бүтән агачларга безнең. Менә аның белән бәрәнди көрәш алып барга җыеналармы, юкмы? Урманнарда хәсәбе менә.
Аңладык мы сезне? Тагын бир Харис Хантинч, тагын бир тыңлаучуңузду туташтырып алып күтүп туралар. Хазир сиз эфирде, сизни тыңлайбыз. Эмте үзүлүп кеткен кабат шылтыратсын тыңлаучубуз. Жөдөт эфендиге жооп берсеңиз.
Америка рөнгүсү бу рөнгү Американан бизге бөлектип барара керек жээшинде. Ул табиғатымызға бик зор зиян сала. Жәүдәт сөйледі, міне урманшы шикілеттіріп, урманда ішлеген, хам урманға хызмет еткен кіші шикілеттіріп, оның бүтін тишкер яқларындағын, оңай болмаған яқларындағын, мен енді урманшы боларақ, Америка рәңгісінің біргіне уақытта дағын, біздің табиғатымызға, біздің туған жерімізге файдалы ағаш деп инкар ете алмаймын. Мандан зияннан башка. Но бу агачны бүген
расый алмыйбыз.
Расый алмыйбыз. Шуңа күрә бу агачны бүген көндә менә безнең аграрный авыл хуҗалыгы университетында без инде белгечләр мана ничек итеп табигатькә зыян салмыйча, җирне кыймылдатмыйча, ландшафтны үзгәртмичә менә шуның өчен бетерү өстендә эшлибез. Без моңа инде теге фенштиклары гына түгел, үзебезнең шәкертләребезне дә генә кертәбез. Шулар белән берлектә шушындый сулны уйлап табырга тырышабыз. Менә-менә битергә. Җәүдәт бик дөрес әйтте. Аннары тагын бер-бер әйтер идем инде. Менә аграрный университет дибез бит инде. Аграрный университетта безнең урман факультетта 2000 елдан бирле эшләй. Без бүгенге көндә урманчылар тәрбиялибез, экологлар тәрбиялибез, шулай ук яшелләндерүчеләр тәрбиялибез. Фырсаттан файдаланып әйтәсе килә, яшьләргә менә урманчыдан дагын дәвамлы урманчыдан дагын изге хезмәт юк. Соңгы вакытны урманчыларның хезмәт хакында арттырдылар. Без инде менә әгәр дә төрле районнардан урманга менә безгә шалтыратан Әлфинур шикелле, Рима апалар шикелле, яшь буын килсәләр, без алардан чын урманчылар тәрбияләп, туган җиребезгә хезмәт итә торган урманчылар тәрбияләре идек.
Әйе, әлегчә генә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй Хадиуллин быел имтиханнарның ничек булачагы, бердәм дәүләт имтиханнары ничек булачагы турында аңлатма биреп үтте матбугат конференциясендә. Аны тыңлаучыларыбыз карагандыр, инде табигатьне, урманны яраталар икән, димәк,
менә без аларны көтәбез, көтәбез.
Әйе. Ә инде менә элемтә һәр кайвакта өзелеп китә тыңлаучыларыбыз үпкәләмәсен, элемтә кайвакта шулай килеп чыга. Безнең студиядәге телефоннар һәр вакыт элемтәдә. Менә тагын элемтәгә чыгучы бар. Тоташтырабыз, тыңлыйбыз. Рәхим итегез. Сез эфирда?
Алло, исәнмесез? Хәерле иртәләр.
Сезгә дә шулай.
Түбән Камадан, Зифа апай иде. Менә безнең Солнечный поляны дигән парк бар. Шуның ар ягында урман үсеп утыра бит инде. Чыгабыз шунда прогулкага дигән анда инде керәсең урман Урманда бөтен агачлар бер-берсенә йыгылып беткәннәр. Шуларны чистар торга возможность бармы икән анда? Сереген агачлар күп. Аннан берсенә берсе авып беткән, берсенә авып бетенде мешай китә берсенә берсе үсергә. Менә шундый возможностьлар бармы икән ул?
Зифа апа, аңладык. Рәхмәт. Җавапны эфирдан тыңлыйбыз.
Зифа апа, монда сорауга ике төрле җавап биреп була. Әгәр дигән бу парк, бу урман шәһәр эченә кергән икән, моны чистартырга тиеш шәһәр җитәкчелеге. Айдар Рәисовичка шалтыратсагыз, бер аңа мөрәҗәгать итсәгез, бу эшне бер сүзсез эшләр дип уйлыйм мин. Ул табигатькә бик якын шәһәр башлыгы, мин аны күптәннән беләм. Икенчедән инде әгәр дигән бу шәһәр шиклегенә кермичә Россиянең дәүләт урман фондына крейкен, бу вакытта инде Түбән Кама урманчылыгы моны чистартырга тиеш. Мондый күренеш халык ял итә торган җирдә мин бик куркам күренеш дип әйтмәс идем. Бу агачлар бит кешесенә дә урган мөмкин, балаларга да зыян салырга мөмкиннәр. Шуңа күрә менә сез түгел генә әйтмәдегез, Түбән Камада нинди парк бу, нинди урын бу. Мин моны Түбән Кама урманчылыгына дагын шалтыратып әйтер идем.
Әгәр дә хәзер шалтырата алмасагыз, 22 мартны онытмагыз. Мин инде тыңлаучыларыбызга кабатлап әйтәм, без бу хакта сөйләшүне дәвам иттерәбез. Ә хәзер чираттагы тыңлаучыбызга сүз бирәбез. Рәхмәтегез.
Алло, мин микән?
Әлбәттә сез.
Ә, мин бу Гагишево урамыннан Сәвия апагыз. Минем бер генә соравым бар иде бу урман хуҗалыгының хуҗасына. Менә Иманлык урманы, без инде монда 40 ел торабыз. Урманда гөл шаңыда җирәдерек таулары бар, шундый матур. Хәзер Иманлык урманын әкренләп бетерә-бетерә иләр салалар. Менә бу Иманлык урманына кем хуҗа икән, миңа шуны гына әйтмәсме икән? Бер хуҗа юктыр.
Аңладык, Сәвия апа, аңладык, рәхмәт.
Сәвия апа, мин урман хуҗалыгыннан киттем, аның җитәкчесе түгел хәзер бүгенге көндә.
Әмма сез
шулай булса дагын, мин гомерем буе урманда хезмәт иттем, бүген дә урманчылар тәрбияләйм, урман минем тормышым, яшәү рәвешем. Шуңа күрә Сәвия апа болай дип әйтәм, бу урманнар элек шәһәр яны урман хуҗалыгының дәүләт урман фондына керәләр иде. Бүгенге көндә алар уже шәһәр шиклегенә кереп беттеләр, шәһәрнең дә территориясенә керделәр. Шуңа күрә бу урманнарның киселүе, аларда үйләр салу, аларны саклау барсыдагы шәһәр җитәкчелегенең вәкаләтенә керә. Ну мин әйтер идем, бүгенге көндә менә карап йөрибез инде. Урманнар кырына аның шигенә салынган йортлар күп. Ә менә урман территориясенә урманнарны кисеп салынганнарын әле минем күргәнем юк. Алар урман фондына кирмәгәндер. Шуңа күрә урман границасыннан менә шулай тирәп киселгәннәрдер. Һәрбер шыракны аерым алып карарга кирәк һәм аерым җавап бирергә кирәк. Ә булай инде гомумән иттереп караганда җавап бирү бик авыррак. Сезнең менә бу турыда борчылып шалтыратуыгызны мине куандыра.
Аңлашылды. Тагын тыңлашыбыз көтеп тора харасан. Тыңлыйбыз. Рәхмәт итегез.
Әйе. Хәерле истәләр сезгә.
Сезгә дә шулай.
Менә минем бер сорауым бар. Ул хәзер урманнарда җәнлекләр күп диләр. Йортка җәнлекләре менә бик куркыныч бит инде. Бик йөреп булмас, наверное, хәзер шуны хәтле урманнар күп булгач, йорткысы да күп булыр инде. Шуны әйтегез әле.
Кем белән сөйләшәбез без?
Нәсим апа.
Нәсим апа, рәхмәт сорауыгыз өчен.
Нәсим апа, менә бу урман җәнлекләрен аларны кайгыртып, алардан файдалану буенча республикада бүгенге көндә комитет бар, оешма бар. Аның хуҗасы Батьков Иван Федорович. Мен әйтер идем, менә бу оешма бүгенге көндә җәнлекләрнең җырткычын да, уңайлысын да, уңайсызын да кешеләргә ябырыла торганнарында алар барысын да күзәтеп, соннарын тиешлечә генә иттереп тоталар республикада. Менә боларның эшләре бик яхшы иттереп оештырылган республикада. Шуңа күрә урманнарга чыгып, анда йөреп, ул менә җәнлекләр сезгә ташлану куркынычы юк дип әйтергә кирәк. Юк дип. Шуңа күрә рәхәтләнеп урманнардан файдаланыгыз, йөрегез, һавасын сулагыз. Күңелегезгә рәхәтлек алып, җаныгызга сәламәтлек алып, күбегезгә сихәт алып яшагыз урманнан.
Әлбәттә, урманга барсаң, яңарып, яңа туган кеше булып кайтасың. Ансы бәхәссез. Һәм инде халык арасында мәзәкләр дә шул тормышчын барлыгыннан туа бит. Ике кеше, әйтик, берсе чокыр казып бара икән, икенчесе күмеп бара икән, нишләгесез? Урман утыртабыз дип әйткән идегез дигәч, менә безнең өченче кеше дә булырга тиеш иде. Менә казыгач үсентене куярга тиеш иде. Ул бүген килмәгән, шуңа күрә аның эшен башкаручы юк дип, берсе чокыр казы, икенчесе күмеп бара. Ягъни бу күрсәтә кайбер кешеләрнең агач утыртуга битараф булуын. Менә агач утыртабыз бит, безнең халкыбыз битараф түгелме? Авыл җирләрендә, мәсәлән, агачны утыртып китте, анда волонтерлар, урманчылар, шунда ук көтеп кертмиләрме? Бу сорауга соңрак җавап бирәсез. Тыңлаучыбызны көттермик. Безгә элемтәгә чыгучылар. Тыңлыйбыз сезне, рәхмәт итегез.
Мин яңадан менә түбән камадан җифа апа инде бу. Менә Солнечный поляна дигән парк бар безнең. Красный күлешкә төшеп киткәндә, анда халык, конечно, прогулкага чыга. Шул урман турында инде. Аның эчендә теге авып яткан агачларга берсенә берсе ауган агачлар күп бит инде. Менә шуларны иптәшем әйтә инде, анда кеше кирәклек инде. Монда бер агасында алырга ярамый дип әйтәләр инде. Ну, шул сартырга була бит инде. Аяк сындырырга була анда. Балалар йөри, лыжниклар теге, шаңгычылар йөри.
Зифа апа, безнең студиябыз кунагы ул урманчы да булган кеше. Элемтәсе дә бар, менә ул язып та алды, тапшырудан соң ул әлбәттә элемтәгә керер, сездә телефоныгызны калдырсагыз, сезгә җавап та бирер ул киләчәктә. Ансын инде безнең продюсерга. Харис Ганитович,
Зифа апаның сорауы хәдер инде түге нитилде, теге
язып алдыгыз?
Язып алдык. Мин менә Түбән Кама урман хуҗалыгының хуҗасына сүздә юк шалтыратып, аның белән сөйләшермен. Но бу урманнар Россия дәүләт урман фондына керә дип беләм мин. Ну тикшергә кирәк тагын бер кат.
Әйе, һәм минем әйткән, әйтик, битараф түгел мин утыртылган агачка теге миннән киткәнче хуҗасына җиткәнче дип кенә эшләнмиме? Сезгә бер минут ярым вакыт
сөйлерге.
Мен Разин әфенде бүген былай дип әйтер идем. Без сезнең белән бик күп иттереп урман турында тапшырулар оештырдык. Әле мондый бийеклектә, мондый халыкның игътибары белән безнең беренче мәртәбә безгә бер туктаусыз шалтыраталар, урманнарыбыз белән халык кызыксыда. Бу мине куандыра. Бу инде Татарстан радиосына дагын бик зур рәхмәтле. Бу бит инде урманга мәдхия җырлау, урманчыларны тагын бер тапкыр зурайтып күрсәтү. И бу эшләнә менә шушы халыкара урманнар көненә каршы март аенда. Бу мине куандыра. Ходай тәгалә барыбызга саулык, сәламәтлек бирсен. Урманнарыбыз күкрәп үссен, алар бөтен халкыбызны куандырсын. Бергә-бергә матур иттереп, урманга тагын да киң иттереп пропаганда бирик.
Әйтер сүзләр әле әйтелмәгән, шагыйр әйткәнчә, безнең әле сөйләр сүзләребез күп. Булар хакында Алла бирсә, 22 мартта халыкара урманнар көне узуга сөйләшербез, сорауларыгызны әзерли торыгыз. Ә бүген безнең студиябездә Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы Харис Ганетдин улы Мусин булды. Рәхмәт сезгә, 22 мартта эфирда кабат очрашканчыга кадәр. Сау булыгыз.
Сәламәт булыгыз.